E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Antizakon o minimalni plači. Poslanci so včeraj enoglasno z 71 glasovi za in nobenim proti sprejeli zakon o minimalni plači. Minimalna plača bo odslej višja za 22,9%, to je 562 evrov neto. Povod za dvig je lanska ugotovitev Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki je višino minimalnih življenjskih stroškov za leto 2009 ocenil natanko na 562,07 evrskih novcev. Dvigu minimalnih plač nasprotujejo predvsem delodajalci, ki poudarjajo, da bo ta dvig povzročil še večji plas odpuščanj delavcev, znatneje pa naj bi prispeval pri predvidenem številu vseh zaposlenih koncem leta, ko naj bi narasel na 130 tisoč sedanjih 100 tisoč. Kljub temu vlada končnega zneska pri predlogu zakona ni znižala. Če pa bo sprejeti zakon objavljen v uradnem listu še ta mesec, se delavke in delavci lahko nadejajo dodatnih 100 evrov ob izplačilih za mesec marec. Vendar vsi delavci, ki so do sedaj prejemali minimalno plačo, še ne morejo realno pričakovati, da bo njihov transakcijski račun marca debelejši za celotna 102 evra. Zakon namreč omogoča, da se delodajalci, pri katerih bi takojšen dvig plač povzročil velike težave in odpuščanja večjega števila delavcev, s predstavniki zaposlenih v roku 2 mesecev po uveljavitvi zakona, dogovorijo o postopnem dvigu minimalne plače na raven minimalnih življenjskih stroškov v roku celotnih dolgih 2 let. Po sprejetju novega zakona smo govorili s predlagateljem zakona Petrom Pogačarjem, generalnim direktorjem direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, ki deluje znotraj ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
No, to je nekaj, kar se je ministrstvo že ves čas prizadevalo in sicer, da mora oseba, ki v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, zaslužiti najmanj znesek, ki zadošča za pokritje minimalnih življenjskih stroškov. Na kratko povedano, tisti, ki dela poln delovni čas v normalnih delovnih razmerah, ne sme biti pod pragom revščine.
Eno vprašanje, ravno zaradi teh minimalnih stroškov, ki so bili ocenjeni na 562 evrov, ste išli v to zvišanje plač, poraja pa se drugi konflikt, zgodilo bi se lahko celo, da do 2 leti traja to zvišanje, potem bi vsi ti ljudje živeli praktično pod tem pragom.
No, poglejte, to je posledica tega, da v zadnjih 5 letih v času konjunkture, na žalost, minimalna plača se ni usklajevala tako, kot bi se morala in zato je prišlo pač do tega velikega razkoraka. Mi smo postavili prag minimalne plače na najmanj 562 evrov neto, ker pa je trenutna gospodarska situacija takšna, da bi se lahko zgodilo, da v kakšnem podjetju dejansko ne bi zmogli takšnega dviga naenkrat, je ministrstvo pač v zakonu dalo možnost, da se zaposleni in delodajalec dogovorita za bolj postopen prehod in sicer v roku 2 let. Ampak tukaj še zmeraj možno je, seveda, Mi sicer ne pričakujemo, da bo v veliko primerih prišlo do takšnega postopnega prehoda, v vsakem primeru pa bo do tega prehoda prišlo z soglasjem zaposlenega.
Drug pogled na sprejeti zakon nam je predstavil direktor Gospodarske zbornice Slovenije in predstavnik delodajalcev Samo Hribar Milič.
Torej, v tem trenutku je zaradi minimalne plače ogroženih približno 130 tisoč delovnih mest. Nihče ne verjame, da bodo vsa ta delovna mesta seveda res izginila. Prepričan sem, da bodo v številnih podjetjih zmogli energijo in veliko večino teh delovnih mest ohranili. Vendar pa mi pričakujemo, da se bo v letošnjem letu številka brezposelnih povečala preko 130 tisoč.
A potem sam zakon sploh ni problematičen, ker bo tako ali tako prišlo do izguba delovnih mest?
Nasprotno, ta zakon bo pripeljal do tega, da bodo podjetja še manj konkurenčna. Zaradi tega bo na trgu manjše število novih prostih delovnih mest. Mi že v tem trenutku z zaskrbljenostjo opazujemo, ko vidimo, da praktično mladi nikjer ne dobijo več zaposlitve za nedoločen čas. Ta zakon bo to samo še poslabšal in pričakujemo, da bomo imeli na trgu zelo velike težave. To pa lahko pripelje tudi do socialnih napetosti in nemirov, kot si jih sedaj sploh še ne predstavljamo.
Kakšne so potem alternative z vaše strani glede na dan zakon?
Ja, v tem trenutku se bo vsak gospodarstvenik obnašal racionalno. Če imamo informacijo, in to informacijo ima tudi vlada, da je povpraševanje po blagu, po storitvah manjše za 10% v primerjavi z letom 2008 in v tem kontekstu potem pripraviti višje obremenitve preko davkov, prispevkov in tudi stroškov dela, se moramo pripraviti na seveda večje število brezposelnih in tako bodo tudi gospodarstveniki zmanjševali število zaposlenih.
Kaj pa glede tega, da je največji motor vsaj načeloma pri nas potrošnja in da bi s tem v bistvu potrošnja pri najnižjih slojih porasla, kako pa gledate na to stvar?
Žal je v Sloveniji tako, da smo vitalno, življenjsko odvisni od izvoza, da domača potrošnja ne more bistveno vplivati na večji obseg povpraševanja in s tem tudi na nek gospodarski cikel. Naši ključni izvozniki bodo prav z minimalno plačo najbolj prizadeti. Te so na globalnih trgih, tukaj povpraševanje ni tako veliko in paradni izvozniki oni bodo seveda del svojega bremena, ki ga imajo prenesli na svoje podobavitelje v Sloveniji in smo potem v celoviti verigi, kjer bomo na konci vsi čutili, da je povpraševanje manjše, stroški so preveliki in zato podjetja poslujejo še naprej racionalno za zmanjšenim obsegom zaposlenih.
Rahel dvom v ustrezno samega zakona so izrazili tudi v vladni službi Uradu za makroekonomske analize. Predvsem jih skrbi izpad dohodkov v državni proračun, kar pa namerava finančni minister Franc Križanič zakrpati z višanjem trošarin na alkohol in tobačne izdelke. Več o tem nam je povedal direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle.
Tako je, mi smo na uradu naredili analizo učinka vpliva povišene minimalne plače na brezposelnost oziroma na povpraševanje po delu. Ugotovili smo dve stvari in sicer prva je, da bi v kratkem roku, torej praktično takoj po uveljavitvi tega zakona, zaradi njegove implementacije, če bi prišlo do te implementacije v celoti, delo lahko izgubilo nekje do 5000 ljudi. Potem v procesu prilagajanja, ki bi trajal nekaj let, pa bi se ta številka lahko pospela na 15000. To seveda pomeni, da se v tem umestnem obdobju ne bi sprejeli neki dodatni ukrepi, ki bi bistveno spremenili pogoje poslovanja in tu vidimo nek dodatni prostor tako za delodajalce kot za vlado, da se spreme določen ukrep, ki bi to povečanje lahko omilili.
A so vi razočarani, da vas vlada ni bolj upoštevala pri oblikovanju tega zakona, kot vas je?
Gledajte, osnovna ideja, ki je bila v ozadju, oziroma ki jo je imela v ozadju vlada, ko je sprejela ta zakon, je bila, da so se minimalni življenjski stroški v Sloveniji dejansko povečali v zadnjem obdobju po izračunih nekih neodvisnih inštitutov in minimalna plača je zaostala za temi stroški. Torej, ta osnovna ideja je bila, da se minimalna plača prilagodi novi višini življenjskih stroškov, nas je pa vlada, če lahko rečemo, upoštevala v tem delu, da je uvedla določeno postopnost in sicer za tista podjetja, ki tega dviga ne bi prenesla v enkratnem znesku.
Dobro, mi govorimo o tem, da se kupna moč slovenskih zaposlenih v Sloveniji zmanjšala. Po drugi strani pa bo vlada tudi del bremena dviga minimalne plače prenesla na državni proračun in sicer s tem, da bo spet dvigovala trošarine za izdelke, ki jih kupujejo državljani. A se vam to zdi tudi smiselno?
Pravite, ključno težavo, ki vidimo pri sedanjem predlogu dviga minimalne plače, je ta, da je vlada večino bremena tega dviga prevzela na proračun, da je ta dvig dosežen s spremembo davčne olajšave pri dohodnini. In tukaj mislimo, da bi bilo mogoče podoben učinek doseči tako, da bi prišlo do nekega drugačnega dogovora med delodajalci in delojemalci, ki bi bil manj obremenjujoč za državni proračun.
Nezadovoljstvo pa lahko nastane med samimi delavci, saj se bodo plačna razmerja med delavci porušila. Več o tem nam je povedal delavski aktivist Armin Salihovič.
To, da so dvignuli tisto minimalno plačo, ja, veliko pomeni. Sam tudi to je vprašanje, da so recimo pogled na tiste, ki imajo najmanj, da so enostavno ločili In so ločili jih v društvo in tisti, ki imajo recimo več od tiste minimalne plače 562 evrov, se pravi, da niso v okviru tega dobili nič. In to se zdaj, mislim, kar se mene osebno tiče, so enostavno vrgli bombo v delavce, da se ločujejo med sabo. To, kar vlada dela, je res malo vprašljivo, jel? Določa, koliko lahko zaslužiš in koliko je dovolj za enega delavca, recimo poprečnega. In samo tisto dejanje je vprašljivo, jel, da ne pride do nekega spontanega protesta ali pa ne vem kaj. Ker itak, mislim, vse se veže za delo, tudi pravice iz dela izhajajo, pa tudi koliko zaslužiš, koliko je dovolj za tvojo prehrano, za tvoje življenje. Mislim, če bomo res delali za minimalno plače, pa zakaj bi sploh delali? Kako ovrednotiti več, kot je minimalno nekaj?
O sami pomoči strani države delodajalcem je povedal Pogačar tole.
No, tukaj gre za to, da je država v okviru, v katerem lahko priskočila na pomoč delodajalcem pri tem dvigu plač in sicer je vse zaposlene do 510 evrov neto minimalne plače razbremenila plačila dohodnine. To pomeni, da je strošek delodajalca dejansko za nekaj procentov nižji, kot bi bil, če te splošne olajšave ne bi bilo. Zato, da se dobi pač plača o 562 evrov neto za osebo, ki nima vzdrževanih otrok. Se pravi, osebe do 510 evrov ne plačujejo dohodnine.
O novem zakonu smo govorili tudi starosto slovenske ekonomije Jožetom Mencingerjem, ki zakona ne razume kot izključujočega do delodajalcev.
No, jaz mislim, da se v ta klauzula verjetno precej uporabljala, čeprav gre pa za neke kompromise in zdaj ne drži, da delodajalci niso nič dosegli, so dosegli. Pričemer imam jaz pri delodajalcih zmeraj pomislek, ne vem, kar neki sloj, menedžer je vse proglasil za delodajalce, niti niso lastniki oziroma nekateri postajajo lastniki. Še 10 let ali 15 let nazaj so bili ravno tako delojemalci, kot smo drugi. Ne?
Kaj pa o spremembah pri minimalnih plačah meni opozicija? Več o tem poslanec Slovenske demokratske stranke Andrej Vizjak.
No, SDS se pridržuje stališču, da mora biti minimalna plača vse toliko velika oziroma visoka, da omogoča dostojno življenje oziroma da zagotavlja prihodki iz naslova minimalne plače več, kot je pa ta življenjski minimum, ki ga izračunava slovenska država. Vsled tega smo tudi sami v okviru tretjega paketa ukrepov za izhod iz krize in za reševanje nastale problematike predlaga dvig minimalne plače. Seveda pa ne le na račun torej stroškov za delodajalce, temveč predlagamo tudi, da bi država prispevala pri tej minimalni plači v smislu razbremenitve delodajalcev davkov in prispevkov. Mi smo seveda o obravnavi tega zakona včeraj predlagali amandma, s katerim smo želeli, da bi ta dvig minimalne plače delodajalci ne čutili, temveč da bi država financirala to povečanje. Zakaj? Zaradi tega, ker obstaja velika nevarnost, da se uresniči scenarij, ki ga napovedujejo delodajalci. To je, da bo dvig minimalne plače povzročil kar nekaj ukinitev delovnih mest in povečevanje števila brezposelnih. Zato menimo, da bi morali najti neki kompromis med interesi delodajalcev in seveda med interesi delavcev in to povečanje minimalne plače ne naložiti zgolj na breme delodajalcev, temveč tudi na breme države.
No, res je, da imajo delodajalci svojo sliko okoli tega, ampak ne samo delodajalci, država ima tudi urad UMAR, ki je za svojimi analizami prišel do svojih zaključkov. Kako to, da je pač politika v veliki meri ostala slepa do informacij, ki jih je podal UMAR?
No, pravzaprav politika deli eno stališče, da se postavlja veliko vprašanje, ali ima smisel na vsak način ohranjati delovna mesta, ki ne zagotavljajo minimalne plače večje od 600 evrov neto, oziroma v tem prvi fazi teh 560 evrov neto. Ne. Torej, ali res ima smisel srednjeročno in dolgoročno vzdrževati podjetja in programe, ki ne omogočajo niti tolikšne plače za polni delovni čas, da bi dostojno, ali pa da bi, ne da bi dostojno, da bi sploh preživeli ljudje. Torej, to je bilo osnovno vodilo, zakaj je politika tudi rekla, dosti imamo, konc je s tem, in tudi, če bo kakšno delovno mesto, ki pač srednjeročno že ne omogoča izplačila in dviga te plače, tudi če bo propadlo, bo verjetno naloga, oziroma neverjetno, mora biti naloga države, da zagotavlja nova, kakovostnejša delovna mesta, ki omogočajo tudi večje plače. Zato je bila tu načeloma politika enotna. Je pa nekaj res, ne, da je bil z sprejetjem tega zakona in s predlogom že tega zakona v parlament narejen en presedan, en primer, ki se še ni zgodil, torej, da bi vlada predlagala sprejetje zakon o minimalni plači, ki ni bil predhodno usklajen med socialnimi partnerji. Torej, zadeva ni bila usklajena z delodajalci, z delodajemalci je bila in posledično smo zato tudi v Slovenski demokratski stranki predlagali amandma, da ne bi dejansko delodajalci čutili popolnoma vseh posledic tega dviga minimalne plače, temveč da bi del tega torej prenesel tudi na državo.
Zakaj pa Mencinger kljub temu meni, da je zakon dober in kakšne bodo posledice?
Ne, jaz se v principu strinjam s tem dvigom minimalne plače, tako da tu nimam prigovorov. Je pa seveda treba vedeti, da se bo to verjetno neka razmerja porušili in bodo poskušali pač ta razmerja približno takšna, kot so bila, vzpostaviti nazaj. No, k temu je treba dodati tudi tisto, kar se spreminja zdaj prag za dohodnino, ne? Ker ne bi pač država sprejela, bi lahko rekel, del teže. Tako da mogoče stvari niso bile do konca izvedene, gledam to bolj kot nad nekaj, čemur se vlada ni mogla izogniti. Kar se pa tiče izgube delovnih mest, to pa moram reči precej dvomem. Mislim, da tudi če bi te minimalne plače znižali na 300 ali 400, in tako postali neke vrste Kitajci, nam to ne bi pomagali. Osnovni problem je slej ko prej kriza povpraševanja ali pa presežne ponudbe v svetu, in dokler se pač ta ponudba ne bo vzpostavila, zadnjih nekaj let je pa temeljila predvsem na kreditih, ker so bile kapacitete prevelike, toliko časa bomo imeli probleme, ne glede na to, kakšna bi bila minimalna plača. Najbrž tudi podjetja, ki delajo z delavci, ki zaslužijo 400 evrov, imajo podobne probleme kot tista podjetja, ki delajo z zaposlenimi, kjer so plače 2000 ali 4000 evrov. Kriza je splošna, kriza povpraševanja ni prav veliko odvisna od tega, kakšna je dodana vrednost na zaposlenega v kakšnem gospodarstvu, ker je enako močna kriza na Danskem, Finskem, Irskem, se pravi v gospodarstvih, ki smo jih mi na nek način zmeri občudovali, kot je v Sloveniji, tam ni nič drugače. Tako da tu ne vidim pravzaprav nekaj posebnega, celo bi skoraj rekel, ne. Plače, ki jih dobijo slabo plačani, so vsaj v celoti porabljene, tvorijo povpraševanje, medtem ko pa tiste visoki dohodki ni nujno, da tvorijo povpraševanje, posebno ne domače povpraševanje.
Kultivator sta pripravila Potočan in Janković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator, vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.